Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី6ខែសីហាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពុនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់បាត់ជបាញ់នៅតំបន់ Gaza Strip ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរឈប់ហោះហើរទៅអាហ្វ្រិកដោយសារជំងឺ Ebolaប្រទេសជប៉ុនចេញលិខិតព្រមានតាក់ទងនឹងចំនួននៅសមុទ្រចិន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងយេរូសាឡិមមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនគោរពបទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងក្រោមព្រះរាជអធិបតីរបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីការប្រឡងទុតិយភូមិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពិនស៊ីសវណ្ណ
កិច្ចព្រមព្រៀងបត់ជប់បាញ់គ្នារយៈពេល72ម៉ោងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់បានចូលជាធរមាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅតំបន់ Gaza Strip កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីចរចាបញ្ចប់ចំនួនដ៏យូរនេះមិនយូរប៉ុន្មានមុនសន្ធិសញ្ញានេះចូលជាធរមាននៅម៉ោង8ព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដកទាហាននៅសល់ពីតំបន់មាត់សមុទ្រលោកអាដាមសនីឯក Peter Lerner អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះថាទាហានទាំងនេះបោះទីតាំងការពារនៅក្រៅ Gaza Stripក្រោយពីបានបំផ្លាញរូងក្រោមដីលេខ32ដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាពួកអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់ប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនលោកនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលដឹងច្បាស់ថាមិនមានរូងទៀតទេដូច្នេះអ៊ីស្រាអែលបោះទីតាំងដើម្បីការពារតែប៉ុណ្ណោះក្រែងលោមានសកម្មភាពវាយប្រហារការដកទាហានអ៊ីស្រាអែលនេះធ្វើតាមការទាមទារដ៏សំខាន់របស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលបញ្ជូនគណៈប្រតិភូទៅទីក្រុងកេរូក្នុងពេល2-3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិងអេហ្ស៊ីបក្នុងការពន្យារពេលបទឈប់បាញ់នេះជាការព្យាយាមចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សារយៈពេល4អាទិត្យដែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 1,800 នាក់នោះដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលហើយនិងស្រាប់ទាហានអ៊ីស្រាអែល64នាក់និងជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែល3នាក់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសទឹកប្រាក់ $33,000,000ក្នុងការតាំងចិត្តធ្វើការវិនិយោគទុនរបស់អាមេរិកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនិងអាហ្វ្រិកដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល3ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយដែលមានវត្តមានលោកប្រធានាធិបតីនិងប្រមុខរដ្ឋប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិច50នាក់មន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថាការប្រកាសនេះរួមមានគម្រោងវិនិយោគធម្មពលនាពេលអនាគតសំណងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសទឹកប្រាក់$10,000,000បន្ថែមទៀតសម្រាប់គម្រោងធ្វើដើមរបស់អាមេរិកធ្វើគម្រោងធម្មពលស្អាតនៅអាហ្វ្រិកលោកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកច្រើនលាននាក់មានធម្មពលអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះរបស់គេក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាបរិសម្នាក់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើការបាញ់រះនៅថ្ងៃអង្គារនេះហើយបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសបុគ្គលិកយោធាអាមេរិកនិងកងទ័ពអន្តរជាតិច្រើនអ្នកទៀតឧបតហេតុនេះគឺជាការវាយប្រហារផ្ទៃក្នុងមួយទៀតដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានលោកឧត្តមនាវីតូចនខឺប៊ីមន្ត្រីព័ត៌មាននៃក្រសួងការពារជាតិផងដាហ្គូនបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាអូដាមសនីអាមេរិកម្នាក់បានស្លាប់តែលោកមិនអាចផ្ដល់ឈ្មោះអូដាមសនីនេះទេមរណភាពរបស់អូដាមសនីតូអាមេរិកនេះគឺជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់បំផុតត្រូវបានស្លាប់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយលោកត្រូវគេរាយការណ៍មកថាត្រូវគេបាញ់យ៉ាងជិត ពេលលោកចុះពីនិត្យទាហានដោយធម្មតានៅសាកលវិទ្យាល័យ Marshal Fahim ក្រសួងការពារជាតិនៅក្រុងកាប៊ូលក្នុងចំណោមអ្នករបួសនោះកងទ័ពអន្តរជាតិនោះក៏មានឧត្តមសេនីយ៍អាឡឺម៉ង់ម្នាក់ដែរក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដ៏ធំទី2បានផ្អាកជើងយន្តហោះរបស់ខ្លួនទៅផ្នែកខ្លះនៃតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចដោយសារតែជំងឺអេបូឡាដ៏កាចសាហាវកើតមាននៅក្នុងតំបន់នោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ British Airways និយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនផ្អាកជើងយន្តហោះហើរទៅប្រទេសលីបេរីយ៉ានិងសេរ៉ាឡូនដោយសារតែស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ British Airways និយាយថាការផ្អាកជើងហោះហើរនេះនឹងធ្វើដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Dubai បានផ្អាកជើងហោះហើរទៅប្រទេស Guinea កាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាប្រទេសទាំងបីនេះគឺជាតំបន់មានជំងឺ Ebola ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស900នាក់ក្នុងឆ្នាំនេះប្រទេសជប៉ុនបានចេញឯកសារការពារជាតិប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីធ្វើការព្រមានអំពីអ្វីដែលជប៉ុនមើលឃើញថាសកម្មភាពរបស់ប្រទេសចិនធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ឯកសារសរនេះលើកកង្វល់ជាពិសេសទាក់ទងនឹងការប្រកាសដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ចិនអំពីតំបន់ប្រកាសអត្តសញ្ញាណហោះហើរនៅផ្នែកខាងកើតប្រទេសចិនដែលរួមមានកោះដែលប្រទេសជប៉ុនបានអះអាងថាស្ថិតនៅក្នុងបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួននោះលិខិតនេះចេញដោយខុទ្ទកាឡាយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយចែងថាតំបន់ប្រកាសអត្តសញ្ញាណហោះហើរនេះអាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកដែលមិនអាចដឹងមុនក្នុងអ្វីដែលអាចជាការឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពរបស់ចិននោះលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានស្វាស្វែងពង្រីកទូតនីតិយោធារបស់ជប៉ុននៅក្នុងតំបន់មន្ត្រីការទូតអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និយាយថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងពេលខាងមុខនេះលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសចិននិងប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នាដោយស្ម័គ្រចិត្តទប់ស្កាត់សកម្មភាពដែលអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅតំបន់សមុទ្រជិតខាងត្បូងលោក Daniel Russell ឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាលោក Kirby សំទោសលោក Kerry នឹងជំរុញគំនិតនេះក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃអាទិត្យរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅប្រទេសភូមាប្រទេសចិនបានធ្វើសកម្មភាពច្រើនដងដើម្បីពង្រឹងការទៀមទាដែនដីរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយមានចំនួនជាមួយប្រទេសវៀតណាមហ្វីលីពីនកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសប៊្រុណេលោករ៉ូសូលនិយាយថាគម្រោងសំណើនេះអាចរួមមានសកម្មភាពដែលព្យាយាមកែប្រែស្ថានភាពធនធាននៅក្នុងតំបន់នេះដូចជាការចាប់យកកោះដែលគ្មានអ្នកកាន់កាប់និងការទៀមទាទឹកដីប្រទេសចិនបានបដិសេធសំណើបែបនេះដោយនិយាយថាចិនធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់និងស្របសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងបូរណភាពដែនដីរបស់ចិនរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសម្នាក់បានលាលែងពីតំណែងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយជំទាស់នឹងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសទាក់ទងនឹងចំនួនដែលកំពុងកើតមានឡើងរឿងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីស្លាមហាម៉ាស់ដែលចូលដល់សប្តាហ៍ទី4ហើយក្នុងលិខិតលាលែងពីតំណែងនោះផ្សាយទៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមអ្នកស្រីសៃយ៉ាដាវ៉ាស៊ីសរសេរថានយោបាយអង់គ្លេសអំពីតំបន់ហ្គាហ្សាមិនអាចបញ្ជាក់បានថាជានយោបាយយុត្តិធម៌ទេ
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់កំពុងគោរពបទឈប់បាញ់គ្នារយៈពេល72ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាចាប់តាំងពីការប៉ះទង្គិចគ្នាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជិត1900នាក់និងជនជាតិអ៊ីស្រាអែល67នាក់បានស្លាប់លោករ៉ូបឺតប៊ឺហ្គើធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងយេរូសាឡិមលោកកាយ៉ានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ៊ីស្រាអែលបានដកកងកម្លាំងជើងគោកទាំងអស់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាដែលជាសញ្ញាបង្ហាញការកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការសឹក4សប្តាហ៍របស់ខ្លួនកងយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថានេះជាការដាក់រាយកងទ័ពជាថ្មីហើយថាអ៊ីស្រាអែលនឹងដាក់កងទ័ពឲ្យនៅត្រៀមខ្លួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីការពារទល់នឹងការរំលោភបទឈប់បាញ់គ្នារបស់ពួកហាម៉ាស់ដែលជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សាក រោមបាត់ឈប់បាញ់គ្នា72ម៉ោងដែលប្រទេសអេស៊ីបជាអ្នកជួយសម្របសម្រួលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់នឹងធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់នៅក្រុងលើកែលលើរូបមន្តមួយនៃបាត់ឈប់បាញ់គ្នាសម្រាប់រយៈពេលយូរក៏ប៉ុន្តែការខ្វែងគំនិតគ្នានៅមានគម្លាតធំពួកហាម៉ាស់បានបាញ់រ៉ុកកែតជាង 3,000 គ្រាប់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលក្នុងចំនួននេះហើយបានជីកបណ្ដាញរូងដីដែលពួកខ្មាន់កំភ្លើងប៉ាឡេស្ទីនបានប្រើសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវគោករបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យខូចដល់សមត្ថភាពទាំងនេះហើយនៅក្នុងកិច្ចចរចានៅក្រុងលើកែអ៊ីស្រាអែលនឹងសុំឲ្យដាក់ហ្គាហ្សាជាតំបន់វិយុទ្ធកម្មគឺមិនឲ្យមានកងទ័ពមួយលោក Mark Rijef ជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu
Let everyone understand Prime Minister Netanyahu is totally committed to create a new situation in the south where Israel
សូមមនុស្សគ្រប់រូបយល់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Netanyahu បានធ្វើសេចក្តីផ្ដាច់ញាយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ចំពោះការបង្កើតឲ្យមានស្ថានភាពថ្មីមួយនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងដើម្បីកុំឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមានសេចក្តីភ័យខ្លាចអំពីការបាញ់ផ្លោងគ្រាប់រ៉ុកកែតចេញមកពីតំបន់ហ្គាហ្សាដែលពួកហាម៉ាស់ត្រួតត្រាលោកនឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចគោលដៅនេះយ៉ាងពិតប្រាកដ
អ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកហាម៉ាស់លោកមូស៊ីអាល់ម៉ាស្រីនិយាយថាពួកហាម៉ាស់បានបដិញ្ញាចំពោះការតស៊ូដោយគ្រឿងអាវុធប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលហើយមិនបោះបង់ចោលគ្រឿងអាវុធរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាត
លោកអាល់ម៉ាស្រី
បានបន្ថែមថាសង្គ្រាមលើរណសេរការទូតក៏នឹងមានការលំបាកដូចគ្នានឹងសមរភូមិដែរការទៀមទាដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ពួកហាម៉ាស់គឺឲ្យអ៊ីស្រាអែលនិងអេស៊ីបលុបចោលការរាំងផ្លូវចេញចូលទៅតំបន់ហ្គាហ្សាដែលមានផលវិបាកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើតំបន់នេះតែប្រទេសទាំងពីរមានការរារែកពីព្រោះខ្លាចមានគ្រឿងអាវុធហូរចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលមិនអាចទប់ទល់បាន
បន្ទាប់ពីបានធ្វើពហិការរយៈពេលជាង10ខែសមាជិកសភាចំនួន55រូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងក្រោមព្រះរាជធិបតីរបស់ព្រះមហាក្សត្រលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លើនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបានឈរថតរូបអនុសាវរីយ៍នៅវិមានរដ្ឋសភាជាតិលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានដឹកនាំសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបទៅធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រពេញសិទ្ធិក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពពីព្រះមហាក្សត្រនៅព្រះបរមរាជវាំងសមាជិកសភាទាំង55រូបក្នុងសម្លៀកបំពាក់ចងក្បិននិងអាវសកតាំងមានទឹកមុខញញឹមញញែមក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងនោះបានមកជួបប្រជុំគ្នានៅវិមានរដ្ឋសភាដើម្បីរងចាំក្បួនម៉ូតូសនាំមុខឆ្ពោះទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងមុនពេលចេញពីមន្ទីររដ្ឋសភាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានឈរថតរូបអនុសាវរីយ៍ជាមួយនឹងសមាជិកសភារបស់ខ្លួនដោយលើកដៃលេខ7ជាសញ្ញាតំណាងឲ្យលេខរៀងទី7របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងរបស់សមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង55រូបនេះបានធ្វើឲ្យបិទបញ្ចប់នៃការធ្វើពហិការចំនួនជាង10ខែបន្ទាប់ពីគណៈបក្សនេះបានប្រកាសស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ម្ចាស់ឆ្នោតនៅខាងក្រៅសៃវៀនរដ្ឋសភាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីច្រើនទេនៅពេលដែលក្រុមអ្នកកសែតបានចោមសួររូបលោកក្រោយពីចេញពីព្រះបរមរាជវាំងលោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើងរួចហើយ
ពិធីសច្ចាប្រណិធានបានចប់សព្វគ្រប់ហើយក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃព្រះមហាក្សត្របាទយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់យើង
ចំណែកលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជាយើងធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានរួចហើយក៏ដោយក៏យើងនៅតែតស៊ូដោយអហិង្សាដើម្បីទៀមទារោគចិត្តធម៌តទៅទៀត
យើងបំពេញនៅអ្វីដែលយើងបានសន្យាហើយយើងមានអភ័យឯកសិទ្ធពេញលេងថ្ងៃនេះហើយយើងអាចធ្វើការតស៊ូដោយអហិង្សាតទៅទៀតដោយអត់មានប្រព័ន្ធតុលាការណាយកមកគំរាមយើងដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានភ័យខ្លាចអីទៀតទេ
ពិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងនៃសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតទាំង55រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកសភាជាប់ឆ្នោតចំនួន8រូបនិងសកម្មជនមួយរូបផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សាមួយនៅសួនប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឥឡូវនេះសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមថានឹងមានការសម្របសម្រួលនយោបាយហើយសកម្មជនទាំង3នាក់នឹងត្រូវដោះលែងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាវាជារឿងនយោបាយករណីនយោបាយមិនអាចបន្តទៅទៀតទេនៅក្នុងករណីដែលអ្នកតំណាងរាជយើងបានចូលស្បាត់ហើយ
សកម្មជន3នាក់កំពុងជាប់ឃុំយ៉ាងម៉េច
វានឹងអាចដោះស្រាយនៅពេលក្រោយបាទនៅពេលឆាប់ខាងមុខនេះបាទ
លោកសុនឆៃមានប្រសាសន៍ថានៅពេលពិធីស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងរួចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលរួមប្រជុំសភានៅថ្ងៃទី8ខែមុខនេះព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកសង្គមរាស្ត្ររាជាធិបតីបានប្រាប់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈទូរស័ព្ទពីប្រទេសបារាំងមកថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រទះនៅភាពទាស់ច្រកផ្នែកនយោបាយបានជាសម្រេចចិត្តចូលស្បត់កាន់មុខតំណែងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាមានបន្ទូលថាតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកព្រះអង្គមានជំនឿថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានអំណាចនឹងតតាំងក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិចម្បងចម្បងរបស់ប្រទេសបានទេ
ខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានលទ្ធភាពនឹងកែទម្រង់កែលម្អប្រជាជាតិនោះទេគឺព្រោះបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងមានហើយការបោះឆ្នោតត្រូវការប្រមាណជាកណ្ដាលបូកមួយ
លោកឈឹងវ៉ាន់សមាជិកសភាខាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ដោយអបអរសាទរនៅពេលដែលឃើញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈានដល់ចំណុចធ្វើពិធីសច្ចាប្រណិធានស្បាត់ចូលកាន់មុខតំណែង
ខ្ញុំអរមែនទែនជាថ្មីម្ដងទៀតជោគជ័យនេះជាចិត្តជោគជ័យរបស់ប្រជាប្រដ្ឋជោគជ័យរបស់អ្នកបញ្ជាមែនអ្នកនេះគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយយើងទាំងអស់នេះត្រូវអបអរសាទរ
លោកឈឹងវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាចំណែកឯសកម្មជនចំនួន3នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានចាប់ខ្លួនចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យនោះលោកទុកឲ្យតុលាការជាអ្នកសម្រេចថាតើមានទោសឬក៏គ្មានទោសពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទទកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទទកសូមអរគុណ
ក្រោយពីបញ្ចប់ថ្ងៃទី1នៃការប្រឡងសាធារណជនទូទៅក៏សម្គាល់និងទទួលស្គាល់ថាមានការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថនៃការប្រឡងទុតិយភូមិតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅតែកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រឡងនាងខាន់សុគមនោរីកាជួនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តាំងពីប្រហែលម៉ោងប្រហែល 5:30 នាទីគឺពីម៉ោងមុនការប្រឡងចាប់ផ្ដើមសិស្សានុសិស្សដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានខោឬសំពត់ពណ៌ខៀវនិងអាវសដែលត្រៀមប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះនៅជុំជុំក្នុងហាងថតចម្លងនៅម្ដុំសាចាស់កណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញពួកគេកំពុងធ្វើការថតចម្លងវិញ្ញាសាមួយចំនួនដែលគេជឿថាបានបែកធ្លាយការបែកធ្លាយវិញ្ញាសាប្រឡងនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានអប់រំសាធារណៈคล้ายទៅជាប្រពៃណីទៅហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកគ្រូបង្រៀននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះអះអាងថាការបែកធ្លាយវិញ្ញាសា5មុខគឺមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យា
គណិតរូបគីមីជីវៈខ្មែរ5ហ្នឹងគឺតម្លៃ200គឺឲ្យកូនហ្នឹងសិតកូនលោកធំអូនអ្នកគេអ្នកមាន
បុរសវ័យ25ឆ្នាំម្នាក់ដែលនាំប្អូនស្រីមកប្រឡងបានប្រាប់ថាការលាក់ប្រយងឬក្រដាស់កំណែនឹងចម្លើយទុកជាមុននៅតែមានដូចរាល់ឆ្នាំ
សភាពជាក់ស្ដែងព្រឹកមិញថាខ្ញុំជូនប្អូនមកហ្នឹងគឺឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគឺថាប្រយងអីឬក៏ឯកសារអីដែលថាសិស្សយកចូលហ្នឹងគឺយកចូលបានឃើញច្បាស់ណាស់ឃើញភ្នែក
ដោយរាល់ការប្រឡងមុនដែរទស្សនភាពខាងក្រៅមណ្ឌលប្រឡងម្ដាយនិងឪពុកសាច់ញាតិមួយចំនួននៅឈរផ្ដុំគ្នារង់ចាំលើកទឹកចិត្តស្ដាប់ដំណឹងពីការប្រឡងនៅខាងក្នុងមណ្ឌលប្រឡងនិងបញ្ជូនអាហារភេសជ្ជៈនិងវិញ្ញាសាតាមមាត់របង
ទឹកហើយអត់ទឹកវិញទឹកអីហើយទឹកវិញអាមួយអាមួយ
យោងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានជនបន្លំខ្លួនទៅប្រឡងជំនួសបេក្ខជនប្រឡងនៅខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តកណ្ដាលក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅថ្ងៃទី1នេះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាមដានសភាពការប្រឡងនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមួយរូបរៀបរាប
់ព្រឹកមិញនេះស្ថានភាពនៃសិស្សដែលចូលរួមការប្រឡងនេះមានមួយចំនួនដែលមានការហុចវិញ្ញាសាតាមរបងសាលាដោយសមត្ថកិច្ចមួយចំនួនអត់ទាន់មានការចាប់ឬក៏ខាត់អីទេប៉ុន្តែផ្លូវចូលមួយចំនួនគឺមានការឆែកតឹងរឹងពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយក៏គ្មានការអនុញ្ញាតឲ្យយកគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកអីចូលទាំងអស
់លោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបដិសេធករណីដែលបានលើកឡើងនេះថាជាការបំផុសបំផុលរបស់ជនមួយក្រុមដែលស្វែងរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
ខាងក្រសួងបានទី1គឺយើងទៅដល់ទីកន្លែងពិនិត្យតែម្ដងទី2យើងបានធ្វើសរសើរវិจัยមានន័យថាយកវិញ្ញាសាដែលគេអាងថាបាយធ្លីនោះយកមកពិនិត្យមើលវិញ្ញាសាដែលក្រសួងចេញបាទហើយមើលទៅគឺអត់មានដូចគ្នាទេបាទនេះជាការបំផុសរបស់ជនក្រមក្នុងនៃខ្សែរោគប្រយោជន៍ទ្រព្យខ្លួននេះបាទ
ក្រសួងអប់រំកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចេញបទបញ្ជាឲ្យមានការរឹតបន្តឹងលើបេក្ខជនប្រឡងដោយហាមមិនឲ្យយកវិញ្ញាសាដែលបាយធ្លីចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡងឯកសារផ្សេងៗនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលអាចផ្ដល់ទំនាក់ទំនងទៅមជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅបន្ទប់ប្រឡងសម្រាប់ផ្ដល់ជាជំនួយក្រសួងក៏បានប្រមានបណ្ដឹងបេក្ខជនណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសមិនឲ្យបន្តការប្រឡងឡើយបាទទោះជាមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនកើតឡើងក្នុងពេលប្រឡងសិស្សដែលទើបតែចេញពីពេលប្រឡងនៅម៉ោង11នាទីព្រឹកជាមួយនឹងទឹកមុខក្រៀមក្រំបារម្ភផងនិងរីករាយផង
ការប្រឡងអនុវត្តបានល្អគ្មានការមើលប្រយងហើយក៏គ្មានការពុកអលួយដែរ
ខ្ញុំគិតថាដូចយើងពិបាកគួសមដែរសង្ឃឹម 50%
ការក្នុងថ្នាក់មិញអត់មានការបញ្ចូលក្តីលុយឲ្យអនុរិយអីអត់មាន
ចំពោះការប្រឡងឯនេះខ្ញុំឃើញថាមានការតឹងសម្បិតតែទូរស័ព្ទអីក៏គាត់ឲ្យនាំចូលដែរហើយខ្ញុំគិតថាវាមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងរដងព្រោះពេលដែលខ្ញុំប្រឡងនេះចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអត់បានបើកគេគឺខ្ញុំឆ្លើយខ្លួនឯងមក
គេនិយាយថាសុក្រិតមែនប្រកបមែនអត់មានសំណើឯកសារចូលទេ
យើងធ្វើដោយសមត្ថភាពខ្លួនឯងមកអត់មានលួចមើលមានអីទេបងដឹងថាបិចមួយសិលសភៅខ្ញុំសរសេរយក
ជាមួយគ្នានេះដែរលោករងឈុនប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យយល់ឃើញថាការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈប្រសើរជាងឆ្នាំមុនបន្តិច
ដំណើរការប្រឡងនោះมันមានឃើញការតល់សំណូកឬមួយបើកចម្លងអីនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលឲ្យគួរកត់សម្គាល់នោះឃើញថាការដែលនាំប្រយងនាំទូរស័ព្ទឲ្យចូលក៏នៅតែកើតមានប៉ុន្តែត្រូវបានសន្តិសុខក៏ដូចជាអនុរិយនោះបានឆែកដកហូតទូរស័ព្ទដកហូតប្រយងអីសពបែបយ៉ាង
លោករងឈុនបញ្ជាក់បន្ថែមពីភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនក្នុងថ្ងៃទី
1ករណីដូចជានៅខេត្តស្រីវែងខេត្តកដាលអីហ្នឹងតែមានបេក្ខជនទៅប្រឡងជំនួសបន្តែមានមនុស្សទៅប្រឡងជំនួសបេក្ខជនប្រឡងបាទហើយយើងទៅទទួលបានហ្នឹងក៏មានវិញ្ញាសាប្រវត្តិវិជ្ជាត្រូវបានបេក្ខជននៅខេត្តស្រីវែងនឹងផងដែរ
បាទទោះជានិស្សិតមួយចំនួនប្រាប់ថាការប្រឡងមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងខ្លាំងម៉ោង1ថ្ងៃត្រង់ក្នុងថ្ងៃទី2នៃការប្រឡងទៅហើយគេនៅឃើញមានសិស្សមួយចំនួននៅតែបន្តថតចម្លងវិញ្ញាសាតូចៗនៅតាមហាងថតចម្លងមួយចំនួនក្បែរសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាសមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិនិងវត្តកោះនេះជាសញ្ញាឲ្យឃើញថាសិស្សនៅមានឱកាសបើកចម្លងនៅឡើយលោករងឈុននិយាយ
នៅតាមមណ្ឌលមួយចំនួនហ្នឹងបេក្ខជនអាចមើលគ្នាអាចឆ្លងគ្នាបានខ្លះ
ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2014នេះមានការបែងចែកជា154មណ្ឌលប្រឡងនិងមានបេក្ខជនត្រូវប្រឡងសរុបចំនួន93,456នាក់ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីហើយនឹងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពុនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
អង្គការអូតង់និយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្កើនចំនួនកងទ័ពយ៉ាងច្រើននៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះចំនួនកងទ័ពនេះអាចមានទៅហានដល់20,000នាក់មានរថក្រោះកងកម្លាំងពិសេសនិងយន្តហោះមន្ត្រីអង្គការអូតង់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនម្យ៉ាងទៀតមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រាប់ VA ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនកម្លាំងមកព្រំដែនជាមួយរថក្រោះកំភ្លើងធំកំជួយហ្វូងយ៉ាងច្រើនហើយនិងយន្តហោះលោក James Brady អតីតមន្ត្រីព័ត៌មានប្រចាំសេតវមានហើយដែលក្រោយមកបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំសកម្មភាពការពារការត្រួតពិនិត្យអាវុធបានស្លាប់ក្នុងជំនាយុ73ឆ្នាំលោកមានរបួសបន្សល់ទុកពេលដែលឃាតករបានព្យាយាមធ្វើឃាតលោក Ronald Reagan អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1981គ្រួសាររបស់លោកនិយាយថាលោកបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនលោកបាននៅជាមួយលោកអតីតប្រធានាធិបតី Reagan នៅក្រៅសណ្ឋាគារមួយនៅរដ្ឋធានី Washingtonពេលឃាតករឈ្មោះ John Hinckley បាញ់លើលោកប្រធានាធិបតី Reagan លោក Reagan ត្រូវបាញ់ចំពីរគ្រាប់តែលោកបានជាសះស្បើយចំណែកឯលោក Brady បានរងរបួសក្បាលដែលធ្វើឲ្យលោកពិការជាអចិន្ត្រៃយ៍អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាល័យពេទ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale បានបញ្ចេញថ្នាំដែលគេនិយាយថាអាចបន្ថយឥទ្ធិពលនៃជំងឺភ្លេចភ្លាំងគឺ Alzheimer ជំងឺ Alzheimer នេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនលានអ្នកក្នុងពិភពលោកបាត់បង់ការចងចាំជំងឺនេះបង្កភាពច្របូកច្របល់ដល់ខួរក្បាលហើយជំងឺនេះវាវាយប្រហារតែមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុច្រើនជាង70ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Daewoo ដែលជាក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើកប៉ាល់ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនិយាយថាកម្មកររបស់ខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជាមនុស្សយន្តក្នុងការលើករបស់ធ្ងន់ធ្ងរជំនួសមនុស្សវិស្វករក្រុមហ៊ុន Daewoo បានធ្វើពិសោធន៍បញ្ជាឲ្យមនុស្សយន្តលើកវត្ថុទម្ងន់28គីឡូក្រាមសភាប្រទេសលីបង់ដែលជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីបានបើកសម័យប្រជុំសភាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទីក្រុងទូកប្រុកចម្ងាយ1500គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងប្រយុទ្ធគ្នានៅទីក្រុងទ្រីប៉ូលីរវាងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលច្បាំងគ្នាដណ្ដើមកាន់កាប់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅទីក្រុងនេះមានតំណាងរាស្ត្រ3ភាគ4ប៉ុណ្ណោះបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងសម័យប្រជុំសភាលើកដំបូងដែលធ្វើឡើងក្នុងសន្តាគារដែលមានការយាមកាមខាងសន្តិសុខយ៉ាងតឹងតែងនេះតែអ្នកតំណាងដែលគាំទ្រពួកអ៊ីស្លាមសកម្មប្រយុទ្ធបានធ្វើភារកិច្ចសម័យប្រជុំនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.